Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың апта тынысы бағдарламасына іліккен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Күлей Бестай айта кетейін. Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы саммитіне балама жиын өткізушілер келесі төрағалықты алатын елге үміт артумен тарасты. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон азаматтық қоғам белсенділерімен кездесті. Wikileaks сайты Қазақстан билігіндегі адамдардың жеке өмірі мен бизнес саласындағы әрекеттерін әшкереледі. Астана саммиті әупірімде аяқталды. Саммит декларациясы ұзақ талқылаудан кейін ғана қабылданды. Астанадағы саммитке қатысушылардың назарын аударуға тырысқан әлеуметтік топ өкілдерінің жиыны жайлы айтатын боламыз. Ал соңғы жаңалықтарда Израиль билігі 3-ші күнге жалғасқан өртті ауыздықтау үмітін білдіріп отыр. Wikileaks Google-ға шабуылдың артында Қытай жетекшілері тұруы мүмкін деді. Қазір енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді толығырақ таныстырамыз. Израиль күштер мен халықаралық өрт сөндірушілер Израиль тарихындағы ең жаман өртпен күресін жалғастырып жатыр. Ел билігі тілсіз жау әлі ауыздықталмады деп айтты. Израильдің солтүстігіндегі таулы аймақта 3-ші күнге жалғасқан алапат өрт 40-тан аса адамның өмірін әкетті. Израиль үкіметі өрт сөндірушілер тілсіз жауды әнеміне өшіреді деген оптимизм танытқанымен, қатты соққан жел оны ушықтырып отыр. Израиль полициясы бұл өрттің шығуына қатысы болуы мүмкін деген күдікпен 16 жастағы екі бозбаланы ұстаған. Ресей, Түркия, Грекия, Британия және Франция өртпен күресу үшін Израильге әуе ұшақтарын жіберді. АҚШ, Испания және Әзербайжанның өрт сөндіруші ұшақтары да Израильге көмек көрсетуге шықты. Иранның ақпарат құралдары жексенбі күні хабарлағандай, Иран Ислам Республикасы зауыттағы байыту жұмыстарына қажетті материал ретінде елде өндірілген уранды пайдаланатын болып отыр. Бұл Иранның ядролық бағдарламасы жөнінде әлем жетекшілерімен келіссөздер қайта басталуға бір күн қалғанда болып отыр. Иранның атом істері жөніндегі агенттігінің басшысы Али Акбар Салехи бұл қадамды қоштап сөйледі. Желтоқсанның 6-7 күндері Женевада Иранның даулы ядролық бағдарламасына қатысты әлемдегі жетекші елдердің келіссөздері өтеді. Батыс елдері Иран ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенеді. Техран өзінің бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін алға тартумен болды. Британиядан түскен хабарлар қарағанда, британдық қауіпсіздік күштері парламентте депутаттың көмекшісі болған ресейлік әйелді тыңшылық жасады деген күдікпен елден шығармақшы. The Sunday Times басылымының жазуынша, Ұлыбританияның барлау қызметі 25 жастағы Катя Затули Ветер құпия түрде Ресейдің барлаушыларымен жұмыс жасаған тыңшы деп тапқан. Бірақ либерал-демократтар депутаты Майк Хэнкок көмекшісі ресей тыңшысы болды деген айыптарды теріске шығарып отыр. Жексенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымы 7 миллиондай тұрғыны құрсағы тойып тамақ ішпейді деген алаңдаушылықпен Ауғанстанға 678 миллион доллар қайырымдылық көмек керек деді. Ұйымның төтенше көмектерді үйлестірушісі Кэтрин Брэк 2011 жылғы қажеттіліктер туралы айта келе, Ауғанстанға қайырымдылық көмегі адамгершілік тұрғысынан қайта қаралса деген үмітін білдірді. Осыған дейін ауған халқына берілген көмектер дұрыс емес бөлінді деген сындар айтылған болатын. Ауғанстандағы әрбір 5 баланың біреуі қарны тойып тамақ ішпеуден, денсаулығының нашар жағдайына немесе соғыстағы қақтығыс салдарынан көз жұмып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ дипломаттарының құпия мәліметтерін жариялап жатқан Wikileaks сайтының жазуынша, осы жылдың басында шабуылға тап болып, Қытайда интернет байланысы үзілген Google-ға қарсы нұсқауды Қытайдың жоғары ресмилер берген болуы мүмкін. Wikileaks-тің шығарған мәліметтерін басып шығарған The New York Times басылымы Google-дың кибер шабуылға ұшырауы Қытай мемлекеттік ақпарат кеңсесіндегі өкілдердің үйлестіруімен жасалған болуы мүмкін деп жазды. Әлемдегі ең ірі интернет желісінің Қытайдағы қызметі наурыз айында кибер шабуылға тап болып, онда қытайлық адам құқын қорғаушылардың электрондық пошталарын санаға алынған еді. Wikileaks сайты АҚШ дипломаттарының 250 мыңдай жасырын құжаттарын қоғамға жариялап келеді. Жақында Қазақстанға қатысты да мәліметтер шыққан болатын. Архиепископ Десмонд Туту мен Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Гавел Қытай билігіне қайырылып, қамаудағы демократияшыл диссидент Лю Сиабоны осы жылдың Нобель бейбітшілік сыйлығын қабылдап алу үшін босатуға шақырды. Британияның Observer газетінде жарық көрген үндеулерінде Туту мен Хавел Лю-дің қамауда отыруы мен адам құқықтарының шектелуі Қытайға әлем жетекшілерінің бірі ретіндегі сенімді азайтады деді. Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Оңтүстік Африканың архиепископы Туту Десмонд пен бұрынғы коммунистік Чехословакия режиміне қарсы күрескен диссидент Вацлав Хавел өз хаттарында әлем елдерін адам құқықтарынан да экономикалық өсімді жоғары қойған Қытайдың даму үлгісінен бас тартуға шақырды. Қытай билігі Лю Сяобоны 2008 жылғы наразылық шарасына қатысты мемлекетке қауіп төндірген қылмыскер деп 11 жылға түрмеге жапқан болатын. Қытайдағы адам құқықтарының шектелуі мен диссиденттердің түрмеде қамалуы жиі сынға ұшырап келеді. Мысыр президенті Хосни Мубарак жетекшілік ететін партия елдегі парламенттік сайлаудың екінші турында бір өзі жеңіске жетеді деп күтіліп отыр. Елдегі оппозициялық екі партия дауыс берулерге қатысудан бас тартқан соң Мубарактың ұлттық демократиялық партиясы еш кедергісіз жеңіске жетпекші. Оппозициялық мұсылман ағайындар партиясы мен УАФ партиясы қарашаның 28-ндегі сайлаудың алғашқы туры заң бұзушылықпен өтті деп бүгінгі дауыс берулерге байкот жариялады. АқШ пен Мысырдағы және халықаралық адам құқығын қорғаушы топтар сайлаудың алғашқы сатысында әділетсіз сайлау алды. Науқан болған оппозицияны нысана қалған қақтықсар болғанын айтып отыр. Қарашаның 28-ндегі сайлауда билеуші партия парламенттегі 200-ден аса орынды еленіп, ашылық оппозиция күштерімен тәуелсіз депутаттарға 12 орыннан тиген. Жексенбі күні Ауғанстанда НАТО-ның екі сарбазы мен ауғандық екі әскер мерт болды, жараланғандар саны әлі анықталып жатыр. Пактия провинциясында